V roce 1914 v letě o prázdninách tatínek Jaroslav Hejrovský zajel domů a než se mohl vrátit, vypukla první světová válka. Tak ještě vstoupil na Pražskou univerzitu po několik měsíců, ale v roce 1915 už byl odveden do rakousko-uherské armády. Když nastoupil rakousko-uherské armády tatínek, tak prodělal lékařskou kontrolu, kterou vedl profesor Rudolf Jedlička, to byl známý v rodině Hejrovských. A ten tatínka tenkrát označil jako tělesně slabého, že tedy nemůže jít na frontu, ale že může pracovat ve vojenském lazaretu. To byla pro tatínka velká výhoda, protože v tom lazaretu nebylo tolik práce a mohl se trošku také věnovat chemii. A on pokračoval ve svých výzkumech s hliníkem. Ten lazaret byl nejprve umístěn v městě Táboře a to byla pro tatínka další důležitá skutečnost, protože v Táboře žili jeho příbuzní. Rodina jeho vzdálené sestřenice Marie Kořánové, Kořánové rozené Hejrovské, která měla dvě děti, Marii a Vladimíra. To byli vlastně synovec a neteř Jaroslava Hejrovského. Otec těchto dětí byl Vladimír Kořán, pivovarský sládek. Tatínek chodil jako voják z toho lazaretu často na návštěvu rodiny Kořánových a stal se velice oblíbeným příbuzným. Chodil s dětmi na procházky a svou neteř Marii měl velmi rád.
Tatínkovi bylo v té době 24 let a maminka byla o 13 let mladší, čili jí bylo 11. Tatínek vždycky rád dělal legrace a když jí doprovázel do reálky, kam chodila studovat, tak jí vyprovodil na schodiště a když se vzdalovala, volal na ní ještě pusu a maminka se za to strašně styděla. Ale přesto si tatínka oblíbila a za 11 let si ho vzala za manžela.
Z Tábora byl lazaret přemístěn blíže rakouské frontě v Itálii do Eagles, kde tatínek pracoval v laboratoři a tam mohl také ve volných chvílích provádět další pokusy ve své chemické problematice. V roce 1918, kdy se válka blížila ke konci, byli vojáci s lazaretem staženi zpátky do Prahy. Tatínek se tenkrát přihlásil na univerzitu. Válka ještě neskončila právě. Tatínek ještě ve uniformě rakouského vojáka a tam se přihlásil na univerzitu s tím, že je připraven podat disertaci a prodělat rigorózní zkoušku. Bylo to šťastná okolnost, že zkoušku vedli profesor Kučera a profesor Brauner. Tatínek byl dobře připraven, když věděl, že profesor Kučera, fyzik, bude zkoušet fyziku, tak se seznámil s vědeckou činností profesora Kučery a byl dotázán právě na povrchové napětí rtuti, které studoval profesor Kučera svou metodou. Tatínek, protože byl připraven, odpověděl správně všechny otázky. Profesor Kučera byl velmi překvapen a dal se do odborné diskuse se svým žákem, se svým studentem a pozval ho, až skončí zkoušku, aby se k němu dostavil na další výzkumy v této problematice. Tak zkouška byla nakonec úspěšně zakončena a tatínek šel ještě jako desátník rakousko-uherské armády s uniformou rakouského vojáka odebrat svůj doktorský diplom do Karolína. To bylo v září roku 1918. Potom s politickou změnou 28. října 1918 má tatínek spojený zážitek, že když šel po Václavském náměstí v rakouské uniformě, zastavil ho mladík, který se slovy ty frčky půjdou dolů, mu uřízl vojenské výložky. To byl konec světové války a Jaroslav Hejrovský pak od 1. ledna 1919 nastoupil na filozofickou fakultu na chemii do ústavu profesora Braunera, kde se stal asistentem analytické a anorganické chemie. Jako asistent profesora Braunera na fakultě tatínek pracoval na úkolu, který mu svěřil profesor Kučera, aby se přesvědčil, co je příčinou takzvaných Kučerových anomálií na křivkách závislosti povrchového napětí polarizované rtuti na potenciálu. Tam totiž na těch klasických křivkách, které byly známy z jiných metod, se u té Kučerovy metody objevovala v některých roztocích taková ostrá maxima a ty si Kučera nedovedl vysvětlit. Ještě při diskusi na té zkoušce profesor Brauner řekl, takováhle záhada může být rozluštěna jenom fyzikálním chemikem. A to skutečně tatínek to pojal jako svůj úkol, že jako fyzikální chemik, kterým on chtěl být, by měl tuhletu záhadu rozluštit. Takže na té problematice potom pracoval 2 roky se svým kolegou Šimůnkem, který byl asistent profesora Kučery a dlouho měřili elektrokapilární křivky získané z kapající rtutí, sbírali jednotlivé kapičky, někdy 50, někdy i 100 kapek při určitém potenciálu, osušili, zvážili, pak změnili vložené napětí o 5 mV a znovu. Takže to byla velice zdlouhavá práce a po těch 2 letech neviděli východisko z té problematiky. A tenkrát mého tatínka napadlo, že by snad bylo zajímavé vedle té váhy těch kapiček rtuti také měřit proud, který protéká těmi kapkami rtuti, když vkládá na tu rtuťovou kapající elektrodu určité napětí. Takže si vypůjčil k tomu potřebné přístroje a stalo se to na takové důležité datum pro polarografii pátek 10. února 1922 odpoledne. Takže v ten čas tatínek začal měřit proud s kapající rtuťovou kapkou elektrodu. To nikdo jiný předtím neskoušel, ačkoliv kapková elektroda byla už předmětem různých problémů ve fyzice, tak použít kapkovou elektrodu při elektrolýze to ještě nikdo neskusil. A tatínek měl to ohromné štěstí, že zjistil ten den odpoledne, že tam je možno dostat křivku závislosti proudu na napětí, na vkládaném napětí, velice přesně reprodukovatelnou. On to mohl opakovat několikrát stejnou křivku se stejným roztokem a vždycky dostal přesně stejné výsledky. To bylo zajímavé, protože on věděl už jako začínající elektrochemik, co si přivezl z londýnského studia, že při práci s elektrolýzou Obyčejně křivky nejsou dobře reprodukovatelné, protože v průběhu elektrolyzy se mění povrch těch elektrod. A takže když je změněný povrch, tak když se křivka opakuje, už vypadá jinak. Ale tady se přesně stejně opakovala. A to bylo tím, že ta kapka se přesně vždycky obnovovala, takže stále byla čistá, stejná kapka, elektroda, a proto ten velký význam té křivky. A zdá se, že skutečně ten den tatínek si uvědomil do celé hloubky ten význam, jaký toto měření může mít. A proto se soustředil na tenhle ten způsob měření a také brzy popsal tu elektrolyzu s tuťovou kapkou elektrodou v odborném článku, který uveřejnil v Chemických listech, vyšlo na podzim roku 1922. A protože si byl vědom, že bude celá řada kolegů v zahraničí, kteří se zabývají podobnou problematikou, tak napsal tento článek, rozšířený ještě o další nové poznatky, v angličtině a uveřejnil to v časopise Philosophical Magazine, který vyšel na jaře příštího roku, 1923. Tak to skutečně mělo nějaký ohlas a nejdůležitější byl ohlas ten, se kterým se setkal jeden japonský mladý doktorant Masuzo Shikata, který byl v té době v Berlíně, kam dostal stipendium, aby se seznámil s pokroky fyzikální chemie v Evropě. Byl na univerzitě v Berlíně a tam si náhodou přečetl tento Hirovského článek v tom Philosophical Transactions a toho tak zaujalo, protože on se dříve v Tokiu zabýval problematikou elektrochemie. Viděl tady ty perspektivy s tou kapkovou tuťovou elektrodou, jaké by bylo možno dosáhnout elektrochemii, že se rozloučil s Berlínem a odjel do Prahy seznámit se s touto metodou u profesora Hejrovského. On byl o 5 let mladší než Hejrovský, a takže si začali říkat křestními jmény, to byli oba mladíci vlastně, a velice se spřátelili, chodili spolu hrát také tenis, seznamoval ho s životem v Praze a chodili do divadel.
Tatínka ta nově objevená problematika tak zaujala, že tomu věnoval veškerý čas, protože stále objevoval něco nového. Takže chodil pozdě domů, pracoval o sobotách, o nedělích, stěží si dopřával i pár týdnů dovolené v létě nebo v zimě. Aby si mohl obnovit své fyzické síly, tak měl dobrou příležitost zajet si do Francie ke své sestře, teď je Heleně, která tam byla vdaná a měla už 3 děti, chlapce a 2 dcerušky. On tam trávil hlavně na pobřeží moře plaváním a výlety. V zimě zase jezdíval s přáteli na hory a nebo si zajel k druhé sestře do Slovinska na Bled ke své sestře Marii, která tam už měla dceru a 2 chlapce, 2 dvojčata.
S japonským kolegou Shikatou se Hejrovský vypravil na podzim 1923 do Londýna, kde byla diskuse Faradayovy společnosti. Jejímž členem tatínek byl a tam přednesl svou přednášku už také o měření s kapkovou tuťovou elektrodou a jeho kolega tam přednesl nějaké výsledky svých dřívějších elektrochemických studií. A na cestě zpátky z Londýna se zastavili v Paříži právě u tatínkovy sestry Heleny a tam je seznámil s japonským kolegou. Pak skončili na Vánoce v jižních Čechách v rodině Kořánu, kde byla tatínkova tenkrát už snoubenka. Tu také seznámil s japonským kolegou.
Když maminka ukončila studium na reálce v Táboře, tak se rozhodla jet do Prahy a studovat češtinu a franštinu. V té době bydlela v podnájmu a měla příležitost se svým strýčkem Jaroslavem Hejrovským setkávat. Myslím si, že jí vodil do divadla na koncerty a tak se mohli více poznat a přiblížit. Tak se stalo, že se pak v roce 24 zasnoubili a teprve v roce 26 měli svatbu. Svatbu měli zcela civilní, jenom se svědky. Nebyli tam ani přítomní rodiče Marie, ani maminka Jaroslava.
Tatínkův otec Leopold zemřel v roce 24.
Svědky byli laborant tatínkův, pan Novák a profesor Dolejšek, tatínkův kolega.
Z té svatby na staroměstské radnici rovnou si vzali lyže a jeli do Krkonoš na takovou svatební cestu, kde oba lyžařili. Svatba byla na jaře a v Krkonoších ještě byl sníh.
Po svatbě si najali byt v 5. poschodí v ulici v Ohradách, která se dnes jmenuje Ladova a je to v Podskalí. Na druhém konci té ulice bydlel malíř Lada a proto se ta ulice dnes jmenuje Ladova. A v čísle 7 na druhé straně ulice jsme bydleli my a dnes je tam památní deska na tatínka. Za několik let jsem se narodila já a po mně za 3,5 roku můj bratr Michal.
No, ještě před svatbou, pokud byl ještě doktor Šikata stále v Praze, tak došlo k dalšímu důležitému kroku ve vývoji té nové metody. Pokud spolu cestovali tatínek se Šikatou do Londýna, přes Paříž, zpátky do jižních Čech, tak po cestě stále diskutovali o té metodě, co se dá dělat. A oba uznávali, že nevýhodou metody je, že zabírá dost času, že trvá dlouho, než se ta jedna křivka závislosti proudu na vkládaném napětí s kapkou, tuťou, elektrodou zaznamená ručně. To může trvat i hodinu nebo déle podle toho, jak přesně chceme pracovat. Ale oba se dohodli na tom, že bude možné a nutné tu metodu zautomatizovat. A tak po příjezdu do Prahy ze svých cest se šli poradit s kolegy z fyzikálního ústavu a oba laboranti fyzikálního ústavu, kteří měli zkušenosti s fyzikálními přístroji, se dohodli, že postaví přístroj na měření takových křivek a že bude možno ty křivky zaznamenávat fotografickou cestou pomocí zrcátkového galvanometru, který byl tenkrát nejcitlivější přístroj po měření proudu, malých proudů. Když ten přístroj byl postaven a vyzkoušen, ukázalo se, že dokonale funguje a tak pro ten přístroj navrhli oba Jurovský se Šikatou jméno polarograf, že tedy graficky zaznamenává polarizační křivky, když se změní polarita polarizovatelné elektrody při elektrolyze. Tak vznikla ta polarografie pod tím novým jménem, jakým dovedla Hejrovského až k Nobelově ceně. Jakmile vznikla polarografie, tak se naskytla výborná příležitost poslat trošku informací o polarografii do světa. Totiž v roce 1925 byla oslava narozenin profesora Braunera, který byl světově známý český chemik. A na oslavu těchto narozenin bylo vydáno zvláštní číslo časopisu Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas, tedy holandský časopis, který připravil Jaroslav Hejrovský spolu ještě s některými kolegy. A na tom časopise se zúčastnil doktor Šikata s Jaroslavem Hejrovským, ty napsali úvodní práci a tam popsali polarografii a polarograf jako automatický přístroj a s nimi působilo na univerzitě tenkrát několik spolupracovníků, většinou Čechů, ale byli tam taky několik cizinců, kteří také popsali svá měření s pomocí polarografu. Takže to byl vlastně takový první posel o polarografii do světa. Bylo to velmi úspěšné, protože ty práce byly citovány od té doby. I dnešní historické přehledy citují tyto původní polarografické práce z roku 1925. Doktor Šikata, který byl spoluautorem té důležité první práce o polarografii, ten už se vydání této práce nedočkal, protože se vracel zpátky do Japonska a jako důležité zavazadlo sebou vezl jeden polarograf, který sestavili ti dva laboranti z fyzikálního ústavu a tím vznikla japonská polarografická škola a ten původní polarograf je tam uchováván jako historická památka.
A když bylo Michalovi půl roku, tak tatínek byl pozván do Spojených států na půl roku taky. Tam měl velké úspěchy, hodně cestoval a přednášel o té své metodě. To bylo v roce 1933. A když se vrátil, tím pobytem ve Spojených státech získal spoustu nových známých, kteří potom ho jezdili navštěvovat do Prahy a učili se této metodě. A tatínek si uvědomil, jak důležitá je znalost anglického jazyka a proto nás děti přiměl k tomu, abychom se už od mateřské školy učili angličtině. Tehdy byla v Praze jak mateřská škola, tak obecná i gymnázium v jazyce anglickém. Byli tady Angličani, kteří učili angličtině i některým jiným předmětům, jako matematice nebo dějepisu. A tak se stalo, že my, tatínkovi děti, jsme od malička se museli učit angličtině, což se nám pak v životě velice vyplatilo. Jenomže ta návštěva té školy byla přerušena okupací. Anglická škola byla zrušena a my jsme museli přejít na české školy. Ale po válce byla opět obnovena a já jsem mohla odmaturovat na tomto gymnáziu.
Tak tatínek po svých cestách v zahraničí, kde se věnoval informaci vědeckého světa o polarografii, se vracel obyčejně velmi vyčerpán a na naše zájmy a potřeby jako dětí nacházel málo času, ale za to se nám odvděčil vždycky výborným programem pro letní prázdniny. Tak co se stalo pravidlem u nás, že část letních prázdnin jsme trávili v našem letním bytě v Kařesu u Zbiroha, to bylo v Brdských lesích.
Tam jsme se chodili koupat do krásného rybníka, chodili jsme na houby, a na maliny, na borůvky. A krásný bylo, že vždycky na konci léta tatínek na poli vzdáleném od vesnice udělal velký táborák, kde se zpívalo, opékaly se puřty a pekly brambory. A několikrát taky udělal ohňostroj. A tím jsme se vždycky loučili s prázdninami. Takže i tady uplatňoval tatínek takový smysl proto, aby všichni kolem měli radost.
A druhou část jsme strávili vždycky na nějakém jiném místě. Tak pokud to šlo, bylo to někdy v zahraničí, když jsme byli ještě malí před válkou, tak to bývalo Rakousko. Dokonce v předvečer války ještě jsme strávili prázdniny ve Francii a za války potom to vždycky musely být nějaké hory. Tak protože tatínek měl už od mládí velmi rád horskou turistiku, tak jsme jezdívali na Šumavu, do Beskyd i do Krkonoš, pokud to bylo možné ještě do té části, která byla přístupná za války.